încercat să vă imaginați un grup de adolescenți pun steagul, tricolorul românesc pe o clădire care nici mai mult, nici mai puțin este clădirea NKVD-ului, NKGB-ului, clădirea securității, să spunem în limba română, securității sovietice din orașul Orhei. A mai fost pus tricolorul și în alte locuri?
Da, mi-a fost pus pe clădirea Comitetului Regional de Partid Orhei, au fost lipite volante pe ușa de la intrarea clădirii Comitetului Raional de Partid și clădirii Comitetului Raional al Ministerului Sănătății. Și mai mult decât atât, toate documentele acestea, toate apelurile, toate foile volante erau scrise într-o limbă română perfectă, cu un patriotism extraordinar. Răsfoind dosarele, pur mi-am dat seama că, într-adevăr, copiii pot să facă așa fapte de vitejie, fiindcă mulți aveau tot dreptul, tot temeiul să facă acest lucru, deoarece la mulți tați au fost împușcați, la mulți tați au fost judecați, la mulți tați au fost arestați. Copiii ăștia nu erau indiferenți de ceea ce s-a petrecut cu părinții lor.
Imaginați Crăciunul anului 1940 la Orhei, un Orhei, cum vă spuneam, care gemea sub cizma sovietică și nici mai mult, nici mai puțin, de ziua nașterii Domnului este dat jos steagul sovietic de pe clădirea, cum am spus, a securității sovietice de atunci, de pe clădirea altor instituții, cum a fost Comitetul Raional de Partid, așa și pus tricolorul românesc. Iar pe ușa de la intrare erau puse manifeste care proclamau românismul, românitatea acestor locuri. Doamnelor și domnilor, te cutremuri într-un fel, te trec fiorii, cât curaj au avut acești adolescenți. Domnule profesor, v-am rugat acum să ne spuneți când au început să fie arestați. Probabil că au fost trădați.
Da, mai întâi de toate trebuie să spus că conducerea KGB-ului din Moldova a anunțat Moscova ce s-a întâmplat aici. Acest e un caz excepțional, așa ceva n-a fost nicăieri. Și plus de aceasta au avut oameni puși. Este vorba de un băiat, agentul X-10-100. Acela, după unele documente, el a fost în Chișinău și a slujit organul soviet și încă multă vreme. Asta de mine am aflat la domnul Martunov, mai târziu din cele ce spunea el. Și în martie s-au început arestările. Toți erau arestați și pus în închisoare din Orhei. Erau torturați extraordinar. Erau ținuți în Orhei împreună cu oamenii care au fost primari, ex-primari, domnul Plăcintă și alți oameni. Aici au fost directorul liceului pus în închisoare, domnul Vasile Mahu, după ce a dus în Krasnoiarsk și spun că a murit. L-au împușcat. Pe domnul Ciobanu, pe domnul Cotele, pe toți. Ăștia toți oamenii au avut desferit atunci. Și cât au adunat pe toți, au socotit, au început pe rând se formeze document. La cercetări torturau pe băieți, îi băteau. Țelea, de exemplu, spune băieții toți, mărturisesc că l-aduceau cu un sol sau pe rugojină. Așa îl băteau. El era, îl socoteau pentru că el avea legătură cu peste prunț ceva. N-a fost nimic aici. Băietul era de la Soroca, a participat și el în mișcare și așa a murit în curent.
El a fost împușcat în toamna anului 1941 într-o închisoare din Tataria rusească. Cine numai el atunci a fost împușcat? Vyacheslav Ciobanu și Vladislav Alexeev, care aceștia trei au trecut prin dosar. Și toți trei au fost condamnați la pedeapsa capitală și în luna noiembrie 1941, în departata Tatare, au fost împușcați. Asta a fost nu ultimii dintre elevii ilegaliști care au fost împușcați de către organele de represalii sovietice.
Care a fost situația acelor copii care au fost găsiți de femeia care v-a povestit prima oară despre această crimă?
Nu ea răscolit mormântul, n-a răscolit mormântul, pentru că a venit bărbatul ei și a spus, vezi ce se întâmplă, avioane, ei pot să vină din nou și atunci noi o să ferim. Și ea până s-a dus acasă, s-a duc ce trebuie, știi, ca să scoate de acolo, să-i ajute ceva, când a venit, el a murit. Pentru că el cu probabil s-a sfocat acolo în pământul acesta. Ei au fost într-un subsol împușcați, într-un tir, ca exact ca tirul, toți. A dat comandă, este în documentele astea, noi avem cine a dat comandă, cum i-a împușcat, cine a fost de față. Și după ce i-au împușcat, au mai mers la fiecare și au mai trântit încă un glonț în cap. Anatol Cotuna este din Sămășcani, dintre primii a căzut la pământ și ceilalți au căzut peste el. Nu l-au împușcat în cap. Și când i-au scos afară, cel care a comandat cu plutonul de execuție, i-au scos afară de acolo și au spus, până eu mă întorc să fie înmormântat și nici loc să nu fie. Și eu am început să-i înmormânteze. Când se uite numărul nus, unul nu-i. Unde? Acest își vine să înfire și a început să târi încet sub un gard. Și l-au găsit și l-au aruncat și pe el acolo. El era nu mort. De ce el a rămas deasupra? Ceilalți au rămas acolo. Eu am umblat acolo de multe ori și am vrut să văd, dar acolo au fost puse antenele acestea mari care se bruieze, ce se transmite din alte țări și nu știu acolo, n-am dat eu peste locul acela. Cu atât mai mult, cu oamenii care erau alături cu o gradă și mi-au spus, vă rog, pe aici nu veniți, că aici stau niște ruși și care poate să vă urmărească. Nu veniți mai mult pe aici. Și eu mai mult pe acolo n-am umblat. Mai departe am studiat mai documentele și amintirile acelora cu care noi am stat de vorbă.
Ar fi în cazul să pomenim numele câtorva dintre înșei, fiindcă probabil în țară trăiesc rude acelora care au fost condamnați la pedeapsa capitală la cei 25 de ani de închisoare.
Iertați-mă că vă întrerup. Câți au fost? Îmi spuneați 56?
Da, din 56 de membri a organizației ilegale Majada Honda, după datele de care dispunem noi.
Ce înseamnă Majada Honda?
Că e vorba despre numele unui oraș spaniol, unde în 1936-38 au luptat voluntari din Basarabia și din România și de la această denumire de oraș a apărut numele organizației anti-bolșevici Majada Honda. Oprindu-mă la gândul expus mai sus, vreau să spun că este vorba de membri organizației ilegale Anatol Guma, Victor Guma, Victor Brodeschi, Ion Bacalu, Pavel Boguș, Grigorie Mihu.
Cei pe care i-ați citat au fost împușcați.
Da, care într-adevăr i-am citat au fost împușcați. Primii care au fost împușcați la Orhei sunt 8 elevi care au trecut de vârsta majoratului. Plutonul de execuție sovietic a înfăptuit misiunea sa mortară în dimineața zilei de 27 iunie 1941 în Chișinău. Din păcate, până în prezent nu dispunem date unde au fost ei împușcați. Și mai mult ca atât, mama lui Victor Brodeschi, o doamnă profesoară care a trăit 83 de ani, pe parcursul vieții, din 41 până în prezent și-a căutat fiul, și prin Statele Unite, și în Germania, și când ne-am adus acasă vestea împreună cu domnul profesor, uite, doamne, document oficial, că într-adevăr a fost împușcat la 27 iunie 1941, la ora 10, plutonul de execuție. Cine a fost comandantul plutonului de execuție? Dumnezeu a răbufnit în lacrimi și mi-a spus că nu cred. Și ce ori meu trăiește?
Domnul Vasile Mahu, atunci la acel ultim careu care a fost, el a pus problema.
Vasile Mahu era directorul liceului.
Da, și primar. În acel moment și el ca primar vinea la liceu în toată ziua. Așa era obiceiul lui. Și n-a putut să nu vină în acea zi, atunci, la băieți. Băieții l-au văzut, el le-a dat bună ziua și plângea când vorbea. Și au spus, băieți, suntem într-o perioadă foarte grea și nu știm când ne mai vedea și cine. Deci eu vă rog, dovediți cine suntem noi.
Domnule Calcea, acum spre finalul acestei emisiuni absolut cutremurătoare, v-aș ruga să ne spuneți câte ceva despre drama orheienilor din anii 40.
Calvarul s-a început chiar în prima zi de 28 iunie 1940, când orașul a fost și județul întreg ocupat de trupele sovietice, iar la 3 iulie 1940 a fost arestat prima persoană, primarul de Orhei, Vasile Mahu, și fostul director al liceului de băieți, Vasile Lupu din Orhei. După ce au fost arestați 5 foști deputați ai Sfatului Țării din județul Orhei, foști primari de Orhei, prefect de Orhei, o mulțime de oameni, cel mai dureros fapt, știe și domnul profesor Bunacale, după retragerea sovieticilor în 1941, a fost dat foc
la închisoarea din Orhei, unde, din păcate, au ars multe personalități.
Au ars de vii?
Au ars de vii. O tragedie, o dramă destul de dureroasă.
În ce an a fost treaba asta?
În 1941, după retragerea trupelor sovietice. Practic, la Orhei, ei s-au retras undeva în jurul la 10-15 iulie 1941.
În închisoarea din Orhei erau deținuți politici.
Da.
Și sovieticii au dat foc la închisoare, da, cu oameni vii înăuntru.
Oameni vii, avem fapte concrete, mărturiri de la mulți dintre cei care au avut suferit, de la rudele, de la cei care au fost arși de vii aici la Orhei.
Sunt acum în Orhei lui Ștefan cel Mare. Lângă mine, doi profesori de istorie, domnul profesor Petru Bunăcalea și domnul profesor Andrei Calcea. Domnilor, domnilor, rar ori mi s-a întâmplat de-a lungul meseriei mele să mă întâlnesc cu oameni care să posede taine pe care vreau să le facă cunoscute oamenilor. Ei bine, am în față o carte intitulată Osândiți la nemurire. Cartea aparține, cum este și firesc, cum v-am prezentat la început, celor doi interlocutori ai mei, profesorii Petru Bunăcalea și Andrei Calcea. Domnule profesor, dați-mi voie să le spun eu celor care ne ascultă. Este vorba de împușcarea undeva într-o noapte a lui iulie 1941 a 9 copii, aș zice eu, a 9 elevi de la liceul din Orhei. Liceul Vasile Lupu din Orhei, spune profesorul Petru Bunăcalea. O să vedeți despre ce este vorba. Domnule profesor, vorbeam de taine pe care ați început să le spuneți celor din jur, să le faceți publice. Spuneți-mi, cum ați dat de această taină?
Taina m-a frământat toată viața, pentru că și eu singur am început să învăț la acest liceu, de foarte puțin. Așa erau condițiile. Și, mai târziu, s-a răspândit vestea că ei toți au fost împușcați. Eu am început să răscolesc, mai cu seamă că eu am fost inspector școlar 20 de ani de zile, am cutierat satele fostului județ Orhei în lung și în lat, am găsit foarte mulți oameni care știu multe materiale, date, mai cu seamă că majoritatea tinerilor, 54 de toți care au participat în organizație, au fost toți din județul Orhei. Și deci eu acumulam materiale multe, ceva documente am strâns, dar avem foarte puțin. Și am avut norocul acela că l-am întâlnit pe domnul Calcet, care a interesat tot această întrebare, ziarist, care a avut acces la arhive și am strâns multe documente.
Domnule profesor, când ați aflat de această taină a împușcării unor copii, împușcării de către trupele sovietice?
Aceasta a fost în anul 1967. În acel an am plecat la Chișinău ca să iau merinde, că nu erau. Și o femeie la gara Vesternicieni o poftit să dormim noaptea acolo. Transport nu era. Și o femeie foarte credincioasă, o româncă adevărată, după ce și-a făcut de trei ori cruce în fața icoanelor și spune niște rugăciuni, m-a întrebat de trei ori dacă ești din Orhei și mi-a spus că are o taină. Și atunci mi-a spus de taina aceasta. Taina că în acel an, 1941, nu departe de casa lor, au fost împușcați niște tineri. Ea a fost acolo și a văzut ziua după ce i-a descoperit țara de cu noapte. Ei au fost împușcați pe data 24 iunie, a doua zi după război.
1941.
1941, a doua zi după începutul războiului, la 24 iunie. Ea era acasă, avea un câine, câinele a părăsit casa și s-a dus. Soțul era paznic la gară. Eu am plecat după câine și l-au auzit schelălăind, schelălăind că acum cineva a murit acolo. Și când s-a dus, câinele scormânea cu labele ceva în pământ, în mormânt ceva. Și când s-a apropiat, ea a văzut o mână ieșită din țărână. Ea repede s-a plecat și a început să răsculească pe stil că ei, cum îi spunea, i-a curățit, i-a șters fața. Deasupra era un tânăr care nu putea vorbi puțin. A spus că îl cheamă Anatolie, ce este din Sămășcani, băie, după care s-a stabilit pe urmă. Și a spus că au fost împușcați acolo ei, toți, pentru că au zis Orhei la liceu, pentru că au ridicat drapelul tricolor în locul flagului sovietic, clădirea Încăvădăului și alte clădiri din oraș.
Ați aflat această taină în 1967. Și de atunci v-a preocupat?
Aceasta m-a ocupat toată vremea. nu-și vorbi. Toată vremea trebuie materiale, trebuie dovezi, pentru că a scris ceva ce nu este adevărat, nu poți. Au început să apară unele vești prin unele ziare, și în Moldova, și literatura și arta, în alte ziare. Domnul Calcea a tipărit și în gazetă regională. Noi am făcut cunoștințe, ne-am făcut întâlniri, am găsit documente, am avut eu o parte, dumnealui o parte, și am început să lucrăm. Și în cele din urmă rezultat, iată a ieșit această carte, cu mică, nu e mare așa, dar este de parte necomplectă. Noi am scris la sfârșitul ei că rugăm toți cei care mai au depus careva mărturii, toți cei care cunosc pe acești tineri, să ne spună. Și am găsit foarte mulți oameni care au făcut acest lucru.
Domnule Andrei Calcea, spuneți-mi despre ce organizație a fost vorba. Din cele spuse de domnul profesor Bunăcalea, tinerii au fost împușcați la două zile după începutul războiului, în 22 iunie. Au fost împușcați fiindcă au dat jos drapelul sovietic și au pus tricolorul românesc, drapelul românesc. Ei bine, ei au fost împușcați, e clar, de NKVD-iști. Dar despre ce organizație era vorba?
Era, în primul rând, vorba despre organizația de rezistență antibolșevică Mazadaconda, care a activat la liceul de băieți Vasile Lupul din municipiul Orhei. O organizație destul de monolită, care număra în rândurile ei peste 50 de persoane, atât elevi cât și profesori de la acest liceu. O organizație destul de puternică, conducătorii erau din clasele liceale superioare, frații Anatol și Victor Guma, care într-adevăr s-au dovedit pe parcursul cercetărilor materialelor de către închetătorii de la KGB, erau niște tineri care nu se dedeau la diferite provocări în momentul anchetării și spuneau niște lucruri despre care nici la închetător nu le venea a crede că parcursul unui an de zile s-a produs atâtea evenimente.
Atâtea evenimente, spuneți. Ce fel de evenimente?
Să începem de la aceea că însăși organizația ca atare a apărut la inițiativa fraților Anatol și Victor Guma.
Cu cât înainte de începutul?
Chiar după ocuparea Basarabiei, deoarece la 1 august 1940, în pădurea de la Tabra, de la mănăstirea Tabrei, a avut prima întrunire ilegală a câtorva ilegaliști care au pus temeiul viitoarei organizații de rezistență antibolșevică.
Cum se numea această organizație inițial?
La început, organizația a fost organizată după ce a fost careul în ograda liceului. Domnul Mahu, fostul director, era primar și a venit la liceu și a spus la băieți că Basarabia va fi cedată. Și cum se va comporta fiecare, va dovedi dacă el este adevărat fiu, adevărat educat, fiu al neamului românesc. Atunci, pe dată, băieții s-au adunat în jurul lui Anatol Guma, au plecat într-o clasă și au spus, băieți, noi nu putem rămâne nepăsători. Facem o listă, ne organizăm. Aceasta a fost pe data de 18 iunie. Atunci băieții s-au organizat. După ce au plecat în vacanță, unii au plecat în România cu părinții. Majoritatea răpșori de țărani și n-au putut pleca, au rămas pe loc, aici. Și după aceea, în septembrie, de acum ei s-au organizat împreună. Au fost la mănăstire, unii s-au adunat, după 5 septembrie s-au adunat în pădure aici, în Codru, au depus jurământul în fața drapelului tricolor și pe drapelul tricolor toți s-au semnat. De pe aceasta vorbește și sora lui. Am primit scrisoare de la dânsa și tot vorbește despre aceasta.
Sora cui?
Sora lui Martinov.
Într-adevăr, după cum am menționat eu mai sus, a fost prima întrunire la mănăstirea Tabra. După aceea, în septembrie, a fost într-adevăr depunerea de jurământ și din acele clipe s-a început activitatea ilegală a organizației în cauză. S-a ales tot la adunarea de la sfârșitul lui septembrie, s-a ales colegiul care va răspunde de activitatea întregii organizații legale și pentru prima dată noi am rămas uimiți personal eu, răsfăind documentele de arhivă,
Am văzut că a fost numit și redactorul șef al publicației acestei organizații, o foaie volantă care se numea Cu fruntea în sus, unde a fost numit în funcția de redactor șef George Martinov, care a avut desferit din 1941 până în 58, a fost în lagările staliniste, s-a întors acasă și iată, la sfârșitul anilor 90, a decedat. A fost un bărbat extraordinar, cu o voință foarte puternic. Eu urmăream articolul lui Martinov în 1989, 90, 93, 94, niște articole, știți, mă scurgeau lacrimile.
Domnule profesor, dintre acțiunile întreprinse de acest grup de tineri, care sunt cele mai importante, cele mai șocante, zice?
Băieții n-au folosit arme de foc, nici reci, nici arme, propriu zis. Băieții au răspândit proclamații prin care defăimau ocupanții care au venit aici.
Nu-i defăimau, îi condamnau.
Îi condamnau. Ei le spuneau fluturașii roșii. Le scriau și le împărțeau. O mobilizat pentru aceasta și de la școala numărul 2 și de-abia în ajunul Crăciunului, exact în ajunul Crăciunului noaptea, au ridicat drapelele. În ajunul Crăciunului. Orașul a rămas îngrozit a doua zi dimineață. În oraș era o viscolă atunci, a fost o iarnă viscoloasă și oamenii din oraș ieșeau pe stradă să vadă ce s-a întâmplat. Dar pe stradă au fost chemați uștiri militare de cucu, transportoarele acestea militare și nu dă voie la nimeni. Și se temeau să-l ia. O zi întreagă au fost drapele de acolo. Se temeau să-l ia de acolo. Se temeau că băieții au pus ceva acolo. De fapt, băieții nu au pus nimic.
Să înțelegem bine, doamnelor, domnilor, un grup de copii, un grup de adolescenți care au simțit românește, au dat jos înainte de Crăciunul anului 1940, când aici la Orhei erau plini de trupe sovietice, au dat jos steagul roșu cu secera și ciocanul și au pus tricolorul românesc. Este uluitor.
Dar, într-adevăr, noaptea spre 25 decembrie 1940, evenimentul care s-a produs la Orhei a uimit pe toți și a pus în gard odată și pe stăpânitorii veniți după 28 iunie. Într-adevăr, o noapte, o zi întreagă și o jumătate de noapte nu îndrăzneau să apropie de clădirea Comisariatului Poporului pentru Securitatea Statului. Pe clădirea Încăvădăul a fost pus tricolor. Asta era un event extraordinar. După aceea, studiind materiale de arhivă, am văzut, așa am citit, că au avut de suferit, a fost schimbat șeful în KGB-ul, a fost schimbat directorul școlii pedagogice din Orhei. În luna februarie 1941, la școala pedagogică, a fost convocată adunarea închisă a organizației primare a Partidului Comunist, unde a fost pus în discuție comportamentul elevilor și poziția neadecvată a directorului. Directorul a fost eliberat din școală și, iată, din acel moment s-a început marea tragedie, arestarea în masă a elevilor. Mai mult decât atâta, la 25 ianuarie 1941, orașul a fost împânzit de foi volante unde era scris: trăiască Marea Unire de la Ioan Cuza Vodă până la Regele Mihai. Începeți, astea au fost niște evenimente extraordinare. Și toate lucrurile sunt oglindite în cele 11 volume a dosarului penal 22-33 de la Securitatea Statului Sovietic.
Domnilor, iată, mai am câteva date, tot pe bază de documente. În iunie 1941, din județul Orhei, au fost deportate de autoritățile sovietice 233 de familii. Atenție, nu persoane, familii. În 1949, din același județ, județul Orhei, au fost deportate 1355 de familii. 1355 de familii, nu de persoane. Ce aș mai putea să spun, doamnelor și domnilor, este una dintre cele mai cutremurătoare pagini de istorie care mi-a fost dat să le aud. Să le spunem un mulțumesc profesorilor Petru Bunăcalea și Andrei Calcea pentru faptul că au scos la iveală fapte care te cutremură și astăzi, doamnelor și domnilor, un gând bun pentru copiii aceia. Dumnezeu să-i odihnească.
iar pe cealalt să nu ierte. Mircea Muntean vă spune, la revedere.
Ați urmărit emisiunea?
Restituiți obligatorii.
Realizator Mircea Munteanu.